Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticani kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjuese, vëllezër e motra në Krishtin, ja përsërire takimin tonë i avortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të së dielës që kësaj herë bie në përkim me solemnitetin e pagëzimit të Jezu Krishtit në lumin i Jordan. Dhe gjuste nderuar, festa e pagëzimit e Zotit ton Jezu Krisht e mbyll kohën e Krishtlindjes. Na udhëheq në fillimet e jetës publike të Jezusit dhe na shpije, na shtije në misterin e misionit e tij shëlbus. Ky kremtim i festës e pagëzimit e Jezu Krishtit në lumin Jordan na paraqet Jezusin, birin e dëshirit, birin e zjedhur të përmbushur me shpirtin shej që do të jetë solidar me popullin në Katar. Përmes kësaj ngjarje, përmes pagëzimit e Jezu Krishtit në lumin Jordan, ndriçohet jeta jonë. Të pagëzuar nga Jezusin e shpirtin shejt, edhe ne pra duhet të bëhemi e të jemi bijtë e Zotit, duhet të marrim pjesë në misionin e ti hynor. Ai Jezusi që numruar ndër mëkatar, ndër keqbërës. Kështu pra paraqitet Jezusi në një mënyrë të papritur në rresht para Gjon Pagëzuesit me njerëzimin fajtor. Në të vërtetë Jezusi është Emanueli, Zoti me ne që dëpërton, që zhytet në mua, në njerëzimin tim, në kufizimet e mia njerëzore, në vetmin time njerëzore, në brishtsin time njerëzore. Ai, pra Krishti që kur nuk bëri mëkat, në mënyrë që në të, ne të bëhemi drejtësi e Zotit, thotë Shën Pali. Ai do të mund të marrë dhe mbart mbi vetë mëkatin tim dhe mëkatin e të gjithë njerëzimit, sepse nuk ka kurfar mëkati të vetin. Është vërtet Zoti me ne që shkon në brendësi të njerëzimit, e aq në thelb e aq larg, në mënyrë që askusht mos ndjehet aq mëkatar e aq larg nga Zoti, sa të mos mund të mbrihet e të preket nga bekimi, nga dashuria e ti hynore e shpëtimpruse. Pjesa e ungjillit e kësaj së dielën, por si miniatur e tër ungjillit, i përmbledh disa prej të vërtetave më të larta. Tregon simbolet e trinis shejte. Një zë, një djal, një plumb. Tregon Jezusin, birin e Zotit që bëhet vëlla, që zhytet në mënyrë solidare në lumin e njerëzimit, tregon njeriun, vllahun që bëhet bir i Zotit. E në anën tjetër, pjesa ungjillore kësaj së diele flet edhe për mua, me ato fjalë që dëgjohen prej qiellit, ti je biri im i dashur që kam për zemër. Unë pra, ti, të gjithë ne, se cili për nesh është djal i dashur i Zotit, është bir e bi e dashur i Zotit, e Zoti preferon se cilin nga ne, dhe se cilit prej nesh i përsërit, ti e ke dhe bartë tër dashurin time, ti e birim, ti e vajza ime e dëshirit. Të njëjtat fjalë janë shqiptuar mbi ne në ditën e pagëzimit ton, kur qem zhytur në Zotin, por unë vazhdoj të jam biri Zotit vetëm nëse jetoj ende nga burimet shpirtërore, e këndej, duhet ta pyes veten, a thua vallë Zoti më të vërtet është ende sot burimi i fjalëve të mia, burimi i përcaktimeve të mia, i vlerësimeve të mia, i gjykimeve të mia, i veprave të mia? Nëse është kështu, atëherë jeta ime bëhet tregim i Zotit, atëherë jeta ime flet për Zotin, për dashurinë e tij. Çdo ngjarje bëhet kristologjike, do të thotë dëshmi për Krishtin, dëshmi e Krishtit, çdo jetë, çdo vepër flet për Zotin. Secili prej nesh është pra një Krisht fillestar, një bir i papërsosur, i papërkryer, por që pikrisht në dashurinë e Zotit atë mund të realizohet, mund të realizohemi. e kështu na pushton një nostalgji, një ëndër, një pasion i çuditshëm, sidoqoftë një dëshirë e flakt për bërë diçka që i përngjan atij, që përshkoi vendin duke bërë mirë, sikur pohojnë veprat e apostujve në leximin e parë të kësaj sitiele. Pra, dëgjues të nderuar, kjo është sinteza e mbrame, sinteza ngushëlluese e ngjarjes së Krishtit dhe çdo ekzistence tonë, të ekzistojmë në dhe të jetojmë për Zotin. Kështu mund ta shërojmë jetën, kështu mund ta asgjësojmë të keqen nga jeta jonë. Dëshira për të bërë diçka që ti përngjaj, asaj që Izaia profet thot për shëptorin e Jahues, një mrekulli fjalësh ngushëlluese, nuk do të bërtas, nuk do të coptohet, nuk do të shuhet. Jeta e brisht nuk është dënuar, njeriu nuk është impostur, për kundrazi. Mateu ungjilltar thot, është qielli që shqyhet, që hapet, që copëzohet. Zoti nuk e ndëshkon flakën e dobët, por bën që të bëhet e ndritshme, të bëhet e fort. Zoti nuk e dënon brishtësi njerëzore, por hipokrizin e të pushtetshmeve, të devoshmeve. Zoti nuk i ndëshkon dimrat tanë, por frynë me pranverin e vetë hynore mbi ta. Në mënyrë që njeriu të mos përkojë më me mëkatet e veta, as jeta me rrënjët e saj. E keqe nuk është kur deftimi njeriu, pasyra njeriu, sepse dikush një engjull është zhytur, ka depërtuar, e ka marrë me vete, tani e ndjej vetëm Jehonën e një zëri që më thot ti je biri im. Jehona e një qeli që hapet për mua, për ty, e askush nuk dhe të mbyll ma kur, sepse hyjat në sajt e Jezu Krishtit e ka hapur për se cilin për nesh. Kështu, dëgjues të nderuar, pagëzimi i Jezusit na kujton edhe pagëzimin ton me të gjitha dhamtit hynore që kemi marë dhe të gjitha obligime që borojnë nga ky sakrament themelor i fesë sonë të krishterë. Në këtë fest, Jezusin e gjem në shoqëri me Gjon Pagëzusin, i cili e tregoi dhe e paraqiti Jezusin para popullit dhe para nesh sot si qengjin e Zotit, si mesin e premtuar në të cilin është përoruar beslidhja e re, epoka e re shpirtrore, e tani e tutje, Jezusi është udha e vërteta dhe jeta e mbar njerëzimit. E tani dëgjues të nderuar, juftoj që së bashku të dëgjojmë leximet biblike të fesës së pagëzimit të Jezu Krishtit në lumin Jordan.
Lexim prej librit të Isaisë profet. Kështu thot Zoti, ja shërbëtori im që unë e përkrah, i zgjedhur im, në të cilin kënaqet shpirti im. Mbi të e kam ndikuar shpirtin tim, a i do t'ua jap të drejtën popujve, a i s'do t'përtas, s'do t'a lartsoj zërin, zëri i ti s'do të dëgjohet në sheshe, a i s'do t'a thyë as kalamin e coptuar, s'do t'a ndal as fitilin tymues dhe pa u trëmbur, a i do t'shpal të drejtën. S'do t'lodhet as nuk do t'ndale derisa ta ketë vendosur të drejtën në tokë, ishujt e presin me afsh mësimin e ti. Unë, Zoti, të thira në drejtësi e përdore të kam marrë, të kam drejtuar e caktuar beslidhje të popullit dhe dritë për të gjithë popujt, që t'u hapësh sytë të verbërve, që t'i nxjerrësh të burgosurit nga burgu, prej shtëpisë burgut, ata që rrinë në terrë. Fjala e Zotit.
Lavdi i qoft emri tënd, o Zot. Jepni Zotit, o bitë e hyjit, jepni Zotit lavdin e fuqin, jepni Zotit nderin e emrit e ti, adhurojeni Zotin në shkelqimin e shejt. Dëgjo, Zoti gjemon bi ujra, hyj i madhrishim gjemon, Zoti bubullin bi ujrat të mëdha. Dëgjo, Zoti gjemon fuqishim, Zoti gjemon me madhri, ndërkaq në tempullin e ti të gjithon, lavdi. Zoti e ka fronin përmbi përmbytje, Zoti mbretron për gjithmon e jetës. Lavdi i qoft emrit tënd, o Zot.
lexim prej veprave të apostujve. Atëherë Pietri mori fjalën e tha, tani me dëvërtet po e marvesh se hyi nuk i mban kujt krah, shi për kundra, në gjdo kompsi i pëlqen a i që e ka frikën e ti dhe që e zbaton drejtsin. A ju dërgoj fjalën e vet Izraelitve dhe u ashpalli unë gjithin e paches për mes Jezu Krishtit, që është zotria e të gjithve. Ju e dini çka ka ndodhur në mbarju den, duke filluar nga Galileja pas pakëzimit që predikoj Gjoni, se si hyjë, Jezusin prej Nazaretit e shuguroj me shpirtin shenjtë me pushtet, atë që e përshkoj vëndin duke bërmirë, e duke shruar të gjitha ta që kishën rënë nën pushtet djallit, sepse hyjë ishte me të. Fjala e Zotit.
Nga ungjili I shejt sipas Lukës. Në atë kohë, pasi populli priste me shpresë dhe pasi të gjithë mendonin në zemrat e veta për Gjonin, a mos është ky Mesia, këndej Gjoni mori fjalën e u tha të gjithëve. Unë vërtet po ju pagzoj me ujë, por po vjen një më I madh e më I fortë se unë, të cilit unë nuk jam I dej asja zgjidh lidhësat e sandaleve të tija. Ai do t'ju pagzoj me shpirtin shejt e me zjarr. Kur u pagzua mbar populli, u pagzua edhe Jezusi, dhe ndërsa po lutej, u hap qielli dhe shpirti shejt zbritin mbi të në traj trupore, por si plumb, e nga qielli u shtoi zëri. Ti je biri im, djali dëshirit, ty të përkra plotësisht. Fjala e Zotit. E tani dhe gjuste nderuar komentin e leximeve biblike të festës së pagëzimit të Jezu Krishtit në lumin Jordan, pra homelin e kësaj së diele do ta dëgjojmë nga Franceskani Shqiptar nga Shkodra, atë Fran për Lala. Ta dëgjojmë së bashku.
Vllazën e motra të dashtën prej Zotit, në këtë kohë të dendun festash, si kshnelat, familjes së shenjtë, dëftimit të Zotit, kisha shenjtë në këtë diel mbas dëftimit, kremton pagëzimin e Krishtit. E më njëherë, kur na nëgjojmë fjallin pagëzim, na kujtot hiri që Zoti vetë na ka dhenë, tu I na I ba bitë ti të adoptuem. Kur me antë fjallve, unë po të pagëzoj në emën të atit e të birit e të shpirtit shenjt, e në përmjetuit, na I mi ba për hirë të Zotit me shtar, profet e mret në Krishtin. Në të njëjtën kohë, na edhim fort mirë se me antë të pagëzimit, na shlyet mëkat I rrjedhshëm, e na jepet hiri për me jetu si njerëz të ri në ligjin e dashnisë së Krishtit. Por, na dim se Krishti është vehtja dytë e së shitnushmës të rini, pra Krishti është Zot e nuk ka kur farë mëkati. Atëherë lin pyetja, pse është pagëzu Krishti e çfarë lidhje ka pagëzimi Krishtit për jetën tonë shpirtnore e për pështimin tonë? Përgjigja mundet me u formulue në këtë mënyrë në dy nivele. Së pari me anë të pagëzimit të Krishtit bat në të njëjtën kohë dëftimi I shpirtit shenjtë. Vërtet se shpirti I shenjtë ka keni pranishëm në momentin e të dzanumit të Marisë, ma për para se sa në Jordan. Por, në të dzanumit e zojë së bekume, shpirti I shenjtë kishte met në heshtje e I njoftun prej pak personave. Tash, është dëftimi I përbotshëm I vepër së shpirtit shenjtë. Së dyti, pagëzimi Krishtit është shpallja botnore se ai është I dërguam I atit që me autoritet vepron në emnin të tij. Ky është momenti I fillesës së të ashtu quajtënës jetë publike të Krishtit. Pagëzimi I Krishtit është vijim, si të thuash, I dëftimit të Krishtit si Zot. Përmbledhtas mundë na me thënë se çdo gjest, çdo shenjë, çdo mrekulli që ka bën Krishti e ka bën vetëm e vetëm që na takimi paqen, gëzimin, jetën hyjnore e pështimin e amshuar. Si mbas kësaj logjike, mishnimi, deka, të njallunit e të njitunit e Krishtin të djathën atit, janë shprehje dashnisë së pakufi që Zoti ka për ne, e shprehja më e madhe kësaj dashnie është deka në drunin e kryqit për mëkatet tona. Me siguri se në kjo se na nuk duam me harru se Krishti është fjala, se është Zoti I bam njeri, nuk është ma pak përvojtnim për me kërkue me ngull me u pagzue për një njeri, për shëngjën pagzusit. Një përvojtnim të tillë shënpalë në letrën drejtu Filipianve e shpreh. Ai, pra Krishti, edhe pse me natyrë hy, barazin e vetë me të, nuk e qmoj si një visar që s'mundet pa të, por ja mohoj vetë vetës të I marë natyrën e shërtorit. Po, si dielli që lin nagimin e një dite pranverore e ledhatoshem na përqafon e parzme një danse, po ashtu dielli jam shumë. Fjala Zotit na thot se në këtë diell mbas dëftimit se hyu, atë ka ba dëshmin e shpirtin shenjt për Krishtin, tuj na than se ky ashtë biri e mi dashtuni e ne na ka kërkue me një gjue. E fjala Zotit na skjeron se çka ka me veprue e si ka me vepru Krishti për pështimin tonë. Në leximin e parë prej librit të Izais profet, Zoti thot, nuk ka për të bërtit, s'ka për të ban zhurm, s'ka për të quë zanin, që të ndihet në rrug të madhe, nuk ka për të thyë një kalam të përkullun, s'ka për të shkim një fitil me flak të zbet, ka për të shpal të drejtën me vendosmëni, nuk ka për të lykshtue, as ka për të alishu zemëna, diri sa mos të ketë vendos të drejtën bitok. Atë të drejtë që si tokë a shkret e e zhuritun, ka nevoj njerëzimi i pranguem në mkate. Pa drejtsina e urejtit pa kufi, e që asë një sistem mendimi apo qeverisje nuk ja pru atë drejtsi e liri këti njerëzimi të burgosu në prangat e smirës, egoizmit, shfrytëzimit, urejtjes e vlavrasis. Nërsa Zoti e ka dërgu Krishtin për si beslidhin e popujve e si dritën e paganve, që tu aqil sytë të verbëtëve, t'i liroj për i prangave ata që banojnë në terrina. Atë jam shumë në Krishtin na ka dhanë mundësin për me e pranua në tansi, në plotësi, lirin e plot në trupën e shpirt, si bi të vërtet të hyjë të gjallë, bi të Zotit dashni. E Shën Pjetër dëshmon për të tu na e thanë, si Jezusin e Nazaretit, të cilin hyu e shugroj në shpirtin shenjt me fuqi mrekullibase, e që kaloj në dërne tu i ba mirë e tu i shru të gjithë ata që ndodhishin në pushtetin e djallit. Atë jam shumë e ka liru njerëzimin në përmjet birit të ti Jezu Krishtit që në dashni i ashtë binë vullnetit atit. Shën Mateu na thot, por sa u pakzue, Jezus i dul për jujt e që se u qelën qilë për te e gjoni pau shpirtin e hyut, ka pos drypte për si një plumb e ka po dzente vend bite. E që se një zan për qilë tha, ky ashtë biri jemi dashtuni në të cilin e kam vun knaqësin teme. Ashtë kulmi dëftimit të Zotit. Të i kenë se tash nuk ashtë një yllë që në orienton për me gjithë Jezusin e lem, por tash ashtë vedë zani i ati që shpallë dëshmon se kush ashtë Jezusi i Nazaretit. Pra, Zoti ka ba dëshmin e shpirtin shenjt për birin e ti, e ka pohuën e të njajtën ko se në te e ka vun knaqësin. Në këtë kremtim të pakëzimit të Krishtit, ta kujtojmë, ta rjetojmë pakëzimin tonë që na ka ba bi të adoptuam të Zotit, në mënyrë që të jetojmë si mbas vullnetit të atit për me pas jetën e ty hynore, për me pranu pështimin e ti, ashtu se kur e ka pranu shëlbusin virgjë në nanë. E tash, i njëti Krisht vjen e çdo mesh shenjte për vujtnisht e këna, në ntrajtën e buks e të venës shugrume, për me u ba një me ne e për me ne gjithmon me ne. Amen. Kjo flëvdu Krishti.
Dhe gjusë të nderuar, para se të ndahemi se bashku, ju kujtojmë se emisionin tonë të përditshëm mund të gjeni në faqen të internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Po, ju kujtojmë edhe herë adresin tonë të internetit ku mund të gjeni programin tonë të përditshëm.
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.